Дхаммапада. Розділ перший. Парные верши. Мысль іде раней за з'яви. Мысль керує. Мысль створає. Коли мысль заганы брудзяць, то за словами ідеей хорыч тягнецца, нібыта колы за жывёлай следам. Мысль іде раней за з'явы. Мысль керує. Мысль створає. Калі мысль чысцютка зяє, то за словами ідеей слодыч тягнецца, нібыта тень, няўхільна, неадрыўна. На мяне напаў ён, збіў ён, перамог мяне і выкраў. Хто ўвязаўся гэтак думаць, гневу ў тым не ўтаймавацца. На мяне напаў ён, збіў ён, перамог мяне і выкраў. Хто не ўвязваўся так думаць, гневу знойдзе ўтаймаванне. Гнеў гняўлівасцю ніколі ў гэтым свеце не ўтаймуеш, не гняўлівасцю выключна. Гэта дхаммай ёсць адвечны. Іншы з нас не разумее, што нам стрымлівацца варта. Той, хто гэта разумее, утаймуе ўсе турботы. Тых, хто песціць зрок і цела, хто нястрыманы ў пачуццях, у ядзе неўмеркаваны, неруплівы, слабавольны, тых перамагае мара, як вятро слабое дрэва. Хто не песціць зроку і цела, стрымліваецца ў пачуццях, у ядзе неўмеркаваны, непахісны, з пэўнай воляй, тых не пераможа мара, як вятро вяршыню з камня. Хто нячысты ў думках чыстай жоўтай касай агарнуўся, сам без стрыманасці, праўды, касы гэтакі не варты. Хто нячыстых дум пазбыўся, у даброце ўмацаваўся, мае стрыманасць і праўду, той канечне касы варты. Хто нязначнасць лічыць значнай, а істотнасць неістотнай, сутнасці той не ўсвядоміць, кепскія гадуе думкі. Той, хто значнасць лічыць значнай, неістотнасць неістотнай, сутнасць гэтакі ўсвядоміць, слушны гадуе думкі. Як у дом нядобра крыты, дождж няспынна пранікае, так у дух недасканалы жарсць няспынна пранікае. Як у дом сумленна крыты, дождж зусім не пранікае, так у дух спрактыкаваны жарсць зусім не пранікае. Жыве – жаліцца, дажыў – жаліцца, ліхадзей і там жаліцца. Не нажаліцца ён, бачачы брудны плён каммы ўласная. Жыве – цешыцца, дажыў – цешыцца, дабрадзей і там цешыцца. Не нацешыцца ён, бачачы чысты плён камы ўласная. Тут пакутуе, там пакутуе, ліхадзей тут і там пакутуе. Ліха я рабіў, так пакутуе, а памёр, патрапіў у горшае. Тут радуецца, там радуецца, дабрадзей тут і там радуецца. Я дабро рабіў, так ён радуецца, а памёр, патрапіў у лепшае. Колькі б хто самхітаў не чытаў, як не жыў па іх, то марны чалавек. Бы пастух што лік вядзе валам чужым, да манаства не належыць ён. Хай самхітаў мала ён чытаў, тхаммаю праўдзіваю жыве. Жарсць і гнеў, і тлум адкінуў прэч, поўны ведаў выслабаніў дух, звабаў свету гэтага і таго. Да манаства прыналежны ён.